Rauha teille jälleen tänä iltana. Nyt teidän täytyisi taas jaksaa kuunnella vähän aikaa. Kokouksen johtaja oli teitä kohtaan niin ystävällinen, että lähetti minut tänne niin pian tänne puhujapöydän taakse, että pääsi sitten vähän aikaisemmin kotiin. Luulisin kuitenkin, että selviän tästä tämän illan aiheesta, vaikka tämäkin olisi jälleen tavattoman laaja, niin selviän tästä kyllä hyvin 2 tuntiin. Ja sellaisia puheitahan te olette täällä Turussa tottuneet kuulemaan joka viikko. Mutta jos oikein nätisti kuuntelette, niin yritän paljon lyhyempään pyrkiä tänä iltana. Meidän aiheemmehan on tänä iltana ensiksikin ylösnousemus ja toiseksi näkyvä vai näkymätön Jeesuksen takaisin paluu. Ylösnousemus on eräs kristillisen uskomme perustotuuksia, joka antaa uskon elämälle mielekkyyden. Kun me puhumme ylösnousemuksesta, niin se antaa myöskin tälle ajalliselle elämälle mielekkyyden. Ei olisi mitään mieltä missään, ellei olisi ylösnousemusta. Voisimme sanoa silloin, niin kuin Paavali eräässä kohdassa sanoi, että syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Mutta Raamattu kertoo, on olemassa ylösnousemus. Kun on kyse ylösnousemuksesta ja Jehovan todistajien opista, niin heti alkuun täytyy todeta, että Jehovan todistajat kieltävät myöskin ruumiillisen ylösnousemuksen. Jeesuskaan ei noussut ruumiillisesti ylös kuolleista. Muun muassa kirjassa Jumalan harppu sanotaan, että hänet surmattiin ihmisolentona. Hänet herätettiin ylös henkenä. Ja monissa muissa oppikirjoissa Jehovan todistajat selittävät, että Jeesus ei koskaan noussut ruumiillisesti ylös. Hänen ruumiinsa hävitettiin. Tätä perustellaan muun muassa 1. Pietarin kirjeen 3. luvun jakeella 18, jossa sanotaan Jeesuksesta, että hänet kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä. Ja sitten Jehovan todistajat eivät lue tämän pidemmälle tätä tekstiyhteyttä, vaan selittävät, että Jeesus nousi ainoastaan hengessä, henkenä ylös. Kumoaisiko tällainen Raamatun jae koko Raamatun kirkkaan ilmoituksen Jeesuksen ylösnousemuksesta ja ruumiin ylösnousemuksesta? Sotiiko Raamattu itseensä vastaan? Toisessa kohdassa Raamattu sanoisi toista ja toisessa toista. Ei suinkaan. Jumalan sana on sopusoinnussa itsensä kanssa. Jos on ristiriita, niin se on ihmisessä itsessään, oppijärjestelmässä. Ja yleensä asia selviää, kun lukee tekstiyhteyttä ja yleensäkin tätä aihetta laajemmin Raamatusta. Jos me luemme tuon äskeisen tekstiyhteyden, 1. Pietarin kirje 3.18, sanoo siis, että hänet tehtiin eläväksi hengessä, mutta sitten jae 19 heti jatketaan tätä ylösnousemusasiaa ja se selviää, mistä on kysymys. Hänet tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille ja niin edelleen. Nythän tässä hengessä eläväksi tekemisessä ei ollut vielä ollenkaan kysymys ylösnousemuksesta. Siitä Raamattu kertoo myöhemmässä vaiheessa. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että kun Jeesus kuoli ruumiillisen kuoleman, kun hän kallisti päänsä ja antoi tämän ajallisen henkensä, niin hän saman tien elävänä hengessä meni tuonelaan ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Ja sen jälkeen vei sieltä saalista mennessään, niin kuin Raamattu kertoo. Jehovan todistajat selittävät, että kun Jeesus kuoli, niin hän vajosi olemattomuuteen. Mutta kuinka Jeesus olisi voinut hengessä elävänä silloin mennä saarnaamaan vankeudessa oleville hengille, jos hänet olisi tehty olemattomaksi? Ei sellainen, joka ei ole olemassa, voi pitää saarnaa ei maan päällä, eikä tuonelassa, eikä taivaassa, eikä sillä välillä. Välittömästi ruumiillisen kuoleman jälkeen hän meni hengessä elävänä ja piti tämän saarnansa, siis meni tuonelaan. Sieltä sitten siirtyi paratiisiin, mutta tänä iltana emme puhu siitä. Jeesus ei siis suinkaan kuoltuaan vajonnut olemattomuuden tilaan. Tämä on täysin Raamatun vastainen oppi. Sunnuntai-iltana ehkä sielun kuolemasta puhuessamme vielä palaamme tähän. Raamatun ilmoitus Jeesuksen ylösnousemuksesta on tavattoman selvä ja kirkas. Johannes 2.18. Juutalaiset tivasivat Jeesukselta, että minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet. Siis Johannes 2.18. Minkä merkin sinä näytät meille, kun näitä teet? Ja silloin Jeesus sanoo merkillisen asian. Hän sanoo, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Kuulijat närkästyivät, katselivat mahtavaa Jerusalemin temppeliä, temppelin kiviä. Närkästyvät ja sanovat, että 40 vuotta tätä temppeliä on rakennettu. Sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Mutta jae 21 jälleen Raamattu selittää Raamattua. Mutta hän puhui heille ruumiinsa temppelistä. Ilmoitti suorasukaisesti, että hajottakaa maahan tämä temppeli, tämä ruumiin temppeli. Minä pystytän sen jälleen 3 päivässä. Ei viittaustakaan siihen, että se hävitetään olemattomiin, vaan minä pystytän sen jälleen 3 päivässä. Sen saman temppelin. Ja 24 jatkaa, kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut. Ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Kun on kyse ylösnousemustotuudestakin, niin on tärkeä kysymys, ketä me uskomme. Uskommeko Raamatun? Vai uskommeko joitakin Raamatun selityksiä, jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa? Uskommeko sen sanan, jonka Jeesus on sanonut? Hän lupasi pystyttää ruumiinsa temppelin 3 päivässä. Valehteliko Jeesus milloinkaan? Saatiinko hänet joskus kiinni valheesta? Ei milloinkaan. Hän sanoi, minä olen totuus. Totuus, 100-prosenttinen totuus, joka ei koskaan erehtynyt, ei koskaan valehdellut, ei koskaan puhunut yli sanoja, ei koskaan erehtynyt tekemään väärää tulkintaa. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja elämä, sanoi Jeesus. 3. päivän aamuna tämä Jeesuksen lupaus toteutui. Hän nousi ylös haudasta voittajana. Hän ei noussut ylös henkenä, aineettomana henkiolentona, vaan hän nousi ylös haudasta myöskin ruumiillisesti. Tosin hän nousi kirkastetussa ruumiissa. Sama ruumis, mutta Jumalan hengessä kirkastettu ruumis, joka saattoi olla vapaa näistä ajallisista rajoituksista. Mutta se oli kuitenkin hänen oma ruumiinsa. Hän pystytti ruumiinsa temppelin 3 päivässä. Jehovan todistajat eivät usko tätä. Ja jälleen on sanottava, se johtuu siitä, että he näkevät Raamatun tekstin, ei niin kuin se on kirjoitettu, vaan niin kuin vartiotorniseura on sen selittänyt. Jumala, avatkoon vielä monen Jehovan todistajan silmät näkemään, uskomaan, mitä Raamattu sanoo, ja ne sanat, jotka Jeesus sanoo. Tämä on mahdollista. Olen nähnyt tämän Jehovan todistajankin kohdalla useamman kerran kuin yhden. Luukas 24 kertoo meille siitä, miten Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi opetuslapsillensa. Aluksi opetuslapset kokivat niin täydellisen sokin, että he luulivat näkevänsä aaveen. Vaikka Jeesus oli puhunut heille ylösnousemuksestaan. Mutta sitten Jeesus sanoo heille jakeissa 38 ja 9. Miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee sellaisia ajatuksia mieleenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Ja nähkää, että minä itse tässä olen. Ei joku aave. Ei hengellä ole lihaa ja luita, niin kuin te näette minulla olevan. Valehteliko Jeesus? Ei. Hän puhui totta. Jeesuksen ruumista ei poistettu eikä hävitetty, eikä hän vain henkenä ylös noussut. Hänessä oli liha ja hänessä oli luu. Ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin näette minulla olevan. Hän nousi ylös kirkastettuna, mutta tässä ruumiissa oli haavat, jotka oli lyöty Golgatalla meidän kurjien syntisten tähden. Tämän todistaa sekin, jota olemme jo sivunneet jonakin iltana, kun Johanneksen 20. luku kertoo siitä, kuinka Jeesus ilmestyi tuomaalle. Ei aaveena, vaan persoonallisena ylösnousseena Jumalan poikana. Ja sanoi, että pistä sormesi naulojen sijoihin, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas saattoi siinä silmiensä edessä nähdä Jeesuksen ruumiissa naulojen jäljet. Ja niin Tuomas tuon uskon tunnustuksensa lausuu, minun Herrani ja minun Jumalani. Mutta vartiotornin seura ei usko tätäkään totuutta, vaan he selittävät eräässä oppikirjassa näin, esittävät kysymyksen. Mutta eikö se, että apostoli Tuomas saattoi panna kätensä Jeesuksen kyljessä olevaan reikään, todista, että Jeesus herätettiin kuolleista? Siis eikö se, että apostoli Tuomas saattoi panna kätensä Jeesuksen kyljessä olevaan reikään, todista, että Jeesus herätettiin kuolleista? Näin luulisi. Mutta sitten he vastaavat, ei, sillä Jeesus vain aineellistui. Eli siis otti jonkunlaisen väliaikaisen hämäysruumiin, että Tuomas olisi luullut, että hän on ruumiillisesti noussut ylös. Mutta ei Jeesus koskaan tällaista teatteria pelannut. Hän lupasi nousta ylös kuolleista, ja Jumalan kiitos, hän myöskin nousi. Ensimmäinen korintolaiskirje 15. Jakeessa 14 Paavali kyselee. Mutta jos Kristus ei ole noussut ylös kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme. Turha myös teidän uskonne. Paavalin uskon eräs peruspilareita oli se, että Jeesus todella oli noussut ylös kuolleista. Ei vain henkenä, vaan persoonallisesti ja ruumillisesti. Mutta sitten jakeessa 20 Paavali riemuitsee. Hän sanoo, mutta nytpä Kristus on noussut ylös kuoloon kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Hän ei jätä asiaa ilmaan roikkumaan, onko vai eikö ole. Näkikö Tuomas Jeesuksen vai eikö nähnyt? Nytpä Kristus on noussut ylös kuolleista. Ja me voimme laulaa tänä iltana, jos uskomme häneen. Hän elää, hän elää. Mistä minä tiedän sen? Hän elää minussa. Tästä voimmekin siirtyä sitten meidän henkilökohtaiseen ylösnousemustoivoomme. Eihän se meitä pitkälle auttaisi, jos vain Jeesus olisi noussut ylös. Mutta Raamattu kertoo myöskin, että eräs päivä tulee, jolloin mekin saamme nousta ylös, jos haudan kautta kuljemme. Raamattu osoittaa monissa kohdissa erittäin selvästi, että on olemassa ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. Kukaan ei selviä nousematta eräänä päivänä ylös. Ketään ei unohdeta, joka kuolee. Jehovan todistajat kyllä selittävät, niin kuin eilen sanoin, että Juudas Iskariot ja eräät muut pahimmat eivät nouse ylös siihen heidän 1000-vuotiseen tuomiopäiväänsä. Mutta Raamattu sanoi, että kaikki, jotka haudoissa olevat, ovat kuulevat hänen äänensä ja nousevat. Ketään ei unohdeta. Hengessäkö kaikki nousevat ylös? Eikö todellakaan ole ruumiin ylösnousemusta meidänkään kohdallamme? Jehovan todistajien oppikirja kysyy, mikä herätetään henkiin ihmisen kuoltua? Kuollutta ruumista ei herätetä. Näin he opettavat. Siis kun sinut laitetaan hautaan, sen jälkeen sinut hävitetään olemattomiin. Kuollutta ruumista ei koskaan herätetä. Sinä lakkaat kerta kaikkiaan olemasta. Tosiasiassa, jos kirjaimellisia ollaan, Jehovan todistajien opissa ei ole ollenkaan todellista ylösnousemusta. Sillä eihän olematon voi nousta ylös, vaan täytyy eräällä tavalla luoda kokonaan uusi ihmisrotu. Vain se voi nousta ylös, joka on olemassa. Kun Jehovan todistajat sanovat, että ei ole ruumiin ylösnousemusta, he vetoavat muun muassa ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun jakeen 50 sanaan, jossa kerrotaan, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa. Kumoaisiko nyt tämä toteamus jälleen Raamatun opetuksen ruumiin ylösnousemuksesta? Ei. Eihän tämä puhu ollenkaan ruumiin ylösnousemusta vastaan. Mainittu ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku kertoo siitä, miten Jeesus eräänä päivänä tulee tempaamaan häneen uskovat ylös, tuuliin ja pilviin. Johanneksen 14. luku Jeesus lupaa, että tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jehovan todistajat eivät usko tähän ylöstempaamiseen, Herran omien ylöstempaamiseen. Tämä ylöstempaaminen koskee vain niitä 144 000 merkittyä, jotka saavat hengessä ylösnousemuksen ja ovat saaneet, mutta eivät ruumiillista. Mutta katsokaamme, mitä sanoo ensimmäinen korintolaiskirje 15 tekstiyhteydessä. Jae 50 siis kertoi, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus katoamattomuutta. Mutta sitten jae 51 jatkaa. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Sillä kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Tässä puhutaan kuolleiden ylösnousemuksesta. Mutta ei ole mitään viittausta siihen, että ruumis hävitetään olemattomiin. Vaan kerrotaan hyvin merkittävä asia. Että me muutumme. Siis tämä katoava ruumis muutetaan, mutta sitä ei hävitetä. Millaiseksi se muutetaan? Se muutetaan samankaltaiseksi kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi kuin on Jeesuksella. Se on vapaa tämän ajan rajoituksista ja vaivoista, mutta se on kuitenkin meidän ruumiimme, joka on kokenut tämän jumalallisen katoamattomaksi muuttumisen Jumalan hengen voimasta. Tässä ei sanota, että ruumis hävitetään. Voidakseen muuttua täytyy olla olemassa. Ei sellainen voi muuttua, joka on hävitetty olemattomiin. Raamattu puhuu ruumiin muuttumisesta. Ja jae 53 jatkaa, sillä tämä katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen. Ajattele, ei sanota, että tämä katoavainen hävitetään, vaan sanotaan, että se pukeutuu katoamattomuuteen. Se vaatetetaan. Ei voida pukeutua, ellei olla olemassa. Yhdessä silmän räpäyksessä, kun Kristus tulee omansa noutamaan, katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen. Ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Ei sanota, että se hävitetään, se tuhotaan. Vaan se puetaan. Jumalalla on varattu valtava tulevaisuus tätä meidän olemustamme varten. Koko ihmisen kolminaisuutta, sielua, henkeä ja ruumista varten. Oi kumpa jokainen meistä uskossa Jeesukseen olisi siinä joukossa, joka eräänä päivänä kokee tämän valtavan muuttumisen, joko ylösotossa tai ylösnousemuksen tultua. Tältä alueelta voisimme lukea Raamattua paljonkin noissa kirjoissa. Tätäkin asiaa on laajemmin, mutta nyt meidän täytyy mennä hieman eteenpäin, sillä aika rientää. Toinen kysymys, joka tänä iltana on tapetilla, on näkymätön vai näkyvä Jeesuksen takaisin paluu. Tiedämme, että kun Jeesus tulee noutamaan omansa yläilmoihin, se tapahtuu näkymättömästi. Raamattu kertoo, että hän tulee pilvi taivaalle, mutta hän ei silloin tule maan päälle. Hänen omansa temmataan tuuliin ja pilviin, sanoo Raamattu, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Maailma ei tule silloin näkemään Jeesusta. He vain huomaavat, että Jeesukseen uskovaiset, he ovat hävinneet tämän maapallon päältä. Matteus 24 kertoo samasta asiasta ja sanoo, toinen otetaan ja toinen jätetään. Jeesukseen uskova otetaan, se joka ei usko, se jätetään. Mutta sitten Raamattu kertoo Jeesuksen kirjaimellisesta tulosta tämän maan päälle. Harmakedonin verilöylyn aikana, jolloin Jeesus tulee myöskin Israelin messiaana. Ja me, jotka olemme temmatut hänen kanssaan ylös, saamme tulla hänen kanssaan silloin alas. Raamattu kertoo hyvin selvästi, että Jeesus tulee itse tänne maan päälle. Mutta Jehovan todistajat kieltäessään Jeesuksen ylösnousemuksen ruumiillisesti, siis he kieltävät myöskin Jeesuksen näkyvän paluun takaisin maan päälle. Kuitenkin Raamattu on tässä opetuksessa erittäin selvä. Jehovan todistajat selittävät, että Jeesus tuli takaisin sillä tavalla, että hän alkoi hallita näkymättömässä läsnäolossa eli parrusiassa vuonna 1914. En tiedä sitten, mistä tämä tieto on. Raamatusta en sitä löydä. Luetaanpa Juudan kirjeen jakeet 14 ja 15. Tuleeko Jeesus vain näkymättömänä takaisin? Tuliko vuonna 14 tai joskus muulloin? Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Pojat, voisitteko olla hiljaa siellä nurkassa? Pojat, olkaapa hiljaa. Juuda 14 ja 15, katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Minä uskon Raamatun niin kuin se on kirjoitettu. Minun on mahdotonta alkaa selittää, että Jeesuksen tulemusta ei nähdä, että häntä ei nähdä, ja että hän ei tule takaisin nähtävällä tavalla. Näkyvällä tavalla. Jos minä näin tekisin, minä vääntäisin kierroon Raamatun kirjoituksia. Kaikki silmät saavat nähdä hänet. Ja kun Raamattu sanoo, että kaikki silmät, niin tarkoitetaan kaikkia. Eikä mitään näkymätöntä asiaa. Jeesus ei siis näyttäydy vain henkiolentona, ei hallitse jossakin parrusiassa, vaan persoonallisesti ylösnouseena elävänä Jumalan poikana, joka tulee takaisin maan päälle. Tämä on todellisuutta eräänä päivänä. Mutta Jehovan todistajat eivät ota tätäkään ilmoitusta niin kuin on kirjoitettu. Eräässä oppikirjassa vartiotorniseura selittää näin. Raamattu ei puhu tässä näkemisestä kirjaimellisin silmin, vaan siten, että havaitaan, käsitetään jotakin. Kumpaa me uskomme, vartiotorniseuraa vai Raamattua? Minä ilmoittaudun Raamattuun uskovaksi, entä sinä? Sakaria profeetan kirja 12 ja 10 kertoo erittäin selvästi. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet ja niin edelleen, siis juutalaiset. He näkevät lävistämänsä Jeesuksen takaisin tulon. Kun Jeesus tulee, he näkevät ne haavat, jotka lyötiin Golgatalla. Ei jotain henkiolentoa. Katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Matteus 24:30. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät, jos Raamatussa pysytään, he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä. Ja kun sanotaan, että he näkevät, niin tarkoitetaan sitä, että he näkevät. Ei tarvitse selittää, että ei tässä tarkoiteta sitä, vaan jotakin muuta. Ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Tänäkin iltana. Sitten nuo jakeet kertoivat meille, että Jeesus tulee takaisin ihmisen poikana. Eli siis siinä ylösnousemusruumiissa. Ja apostolien teot 1 ja 11 kertoo meille erään asian. Että hän on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Opetuslapset näkivät hänen taivaaseen menevän. He katselivat taivaalle ja enkelit tulivat ja kysyivät, että Galilean miehet, mitä te seisotte ja katselette taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin pois, on tuleva samalla tavalla takaisin. Hänen pois ottamisensa nähtiin, hänen tulemuksensa nähdään. Ja sitten Raamattu kertoo edelleen, että hän tulee samaan maantieteelliseen paikkaan, josta hänet otettiin. Jumalalla on varaa ollut tehdä tarkka suunnitelma ja ilmoittaa se etukäteen. Ei niin, että Jeesus olisi otettu ylös Öljymäeltä ja että hän Karmelille tulisi takaisin. Tai Himalajalle. Tai johonkin muualle. Ei. Jumala ilmoittaa etukäteen, että kun Jeesus Öljymäeltä lähti ylös taivaaseen, hän tulee samaan paikkaan takaisin. Tarkka maantieteellinen sijaintikin ilmoitetaan. Sakaria 14:4 kerrotaan tästä. Sakaria 14:4 kertoo järisyttävästi hänen tulostaan näin. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Kirjaimellista puhetta. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Ja se on niin painava askele, että Raamattu kertoo, Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen. Se on valtava päivä, kun Jeesus tulee. Ja tämän kuningasten kuninkaan ja herrojen herran jalat seisovat Öljymäkiä, koskettavat Öljymäen pintaa. Mutta mitä vartiotorni seura sanoo selitykseksi tähän Raamatun ilmoitukseen? Että Jeesuksen jalat seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Se selittää, että kyse on vertauskuvallisista jaloista. Jehovan todistajien kanssa on suurin piirtein mahdoton päästä keskustelemaan Raamatusta Raamatun linjoilla, koska he aina nyrjäyttävät tämän sanan, ja tämä on järkyttävä asia. Ei koskaan niin kuin se on, vaan jotenkin muuten. Mutta ei suinkaan ole kysymys vertauskuvallisista jaloista, vaan Raamattu kertoo kirjaimellisesti, että hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Eräs Jehovan todistaja, heidän johtomiehiään, sanoi minulle kerran, että eihän Jeesus mitenkään voi tulla takaisin maan päälle kirjaimellisesti. Tämä on heidän tyypillisiä selityksiään.
Hebrealaiskirje 10.12 on kirjoitettu, että hän on ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Ja hän tahtoi sanoa sitä, että Jeesus on ikään kuin kiinni liimattu siihen istuimeensa isän oikealla puolella, ja hän ei milloinkaan pääse siitä lähtemään. Ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Mutta silloin sisäisessä maailmassani välähti ja sanoin, että luetaanpas apostolien tekojen 7. luku, joka kertoo Stefanuksen marttyyrikuolemasta. Ja luetaan sieltä vaikkapa jae 55. Mutta täynnä pyhää henkeä hän, siis Stefanus, loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Jeesus siis saattoi nousta seisomaankin istuimeltaan. Ei häntä ollut kiinni liimattu siihen istuimeensa näin sitaateissa sanottuna, vaan hän nousi ylös vastaanottamaan ensimmäistä veritodistajansa. Ja Stefanus sanoo myöskin jakeessa 56, että hän näkee ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Kun Raamattu sanoo, että hän on ainiaksi istuutunut isän oikealla puolella, ei se ole tarkoitettu mitätöimään hänen takaisin paluutansa maan päälle, vaan se ilmaisee meille hänen iankaikkista valtasuuruuttaan, hänen iankaikkista valta-asemaansa isän yhteydessä Jumalan iankaikkisessa kolminaisuudessa. Hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas aina ja iankaikkisesti. Olen maininnut, että hän tulee takaisin ihmisen poikana, mutta hän tulee takaisin myöskin Herrana, Jehovana, Jumalana. Ensimmäisenä iltana katselimme jumaluuden kolminaisuutta ja myös Jeesuksen jumaluutta. Ja olemme todenneet, että Jeesuksen jumaluuteen liittyy myöskin tämä nimi Jahve. Että hänellä jumaluuden kolminaisuudessa on kaikki se kunnia ja kirkkaus, joka Jahvelle kuuluu. Johannes 5.23 sanotaan, että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat isää. Sama kirkkaus ja sama kunnia. Jehovan todistajat painottavat tätä nimeä Jehova. Tutkijoiden mukaan kuitenkin oikeampi nimi on Jahve, mutta se nyt ei ole pääasia. Tuossa kirjassani asia on käsitelty laajemmin, mutta tässä yhteydessä sanon vain pääperiaatteena sen, että tämä nimi Jahve oli vanhan testamentin lehdillä Jumalan korkein nimi. Tarkoitti minä olen. Jumalan ei tarvinnut esitellä laveasti itseään, mistä minä olen ja millainen minä olen. Hän saattoi vain sanoa, minä olen. Hän, joka on aina ollut ja hän, joka tulee aina olemaan. Ja eilen totesimme, että Jeesus käyttää evankeliumeissaan myöskin monta kertaa tätä samaa nimeä. Ja se nimenomaan merkitsee siellä tätä samaa, minä olen, eli Jahve. Ja itse asiassa juuri sen takia Jeesus tuomittiin Jumalan pilkasta kuolemaan. Oli ennen kuulumatonta, että kukaan uskalsi sanoa, minä olen. Se oli Jumalan pilkkaa. Se olisi ollut sitä, ellei sanoja olisi ollut Jeesus, joka oli sana, joka oli Jumala. Tämä Jahve-nimi oli juutalaisten mielestä niin pyhä, juutalaisten rappien mielestä, että he tulivat siihen johtopäätökseen, että se on liian pyhä lausuttavaksi, ja alkoivat käyttää nimeä Herra. Pääperiaate on se, että meidän Raamatussamme Jahve-nimen paikalla on yleensä Herra. Mutta me tiedämme, niin kuin isä on Herra, hän on Jahve, niin on myöskin poika. Jumaluuden kolminaisuus on erottamaton kokonaisuus. Jeesus käytti tätä sanaa, minä olen, monta kertaa. Ja Raamattu myöskin aivan selvästi ja suorasukaisesti kertoo, että kun Jeesus tulee takaisin, hän tulee Herrana, hän tulee Jahvena, hän tulee Jumalana. Mutta nämä Raamatun kohdat, Jehovan todistajat, jälleen tahtovat sivuuttaa tai kääntää toiseksi. Me voisimme lukea jonkun esimerkin Raamatusta, joka kertoo siitä, miten hän tulee Jahvena, Jumalana ja Herrana takaisin. Esimerkiksi Sakarian kirjan 14. luku, joka kertoo hänen tulemuksestaan, kun hänen jalkansa koskettavat öljymäkeä, niin seuraava jae sanoo sitten näin. Herra minun Jumalani tulee, kaikki pyhät sinun kanssasi. Herra minun Jumalani tulee. Se on yhtä kuin Jahve tulee, kaikki pyhät sinun kanssasi. Ja tämä suuri tulija, tämä suuri Herra, tämä suuri Jumala on Jeesus Kristus. Ei tästä ole mitään epäilystä, kun luemme tuota Raamatun sanaa. Ilmestyskirjan 1. luku jae 7 kertoo myöskin näin. Kun Jeesus sanoo, minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, ja joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikkivaltias. Se joka on, joka oli, joka tuleva on tänne maan päälle, hän on ylösnoussut elävä Jeesus Kristus, jonka jalat koskettavat öljymäkeä. Herra Jumala kaikkivaltias. Jumalan kiitos, että Tuomas ei erehtynyt, kun hän sanoi Jeesusta palvoessaan, minun Herrani, minun Jumalani. Pyhä Henki antoi nämä sanat Tuomaan suuhun. Tämän valtavan uskon tunnustuksen, jota korkeampaa ei ole tänäkään päivänä. Ja mekin voimme riemuiten jälleen tänä iltana sanoa, kun katselemme häntä, joka tulee takaisin, minun Herrani ja minun Jumalani. Onko hän sinun Herrasi tänä iltana? Odotatko sinä hänen tuloansa? Minä muistuttaisin jälleen sen takia, koska tämä asia on niin tavattoman tärkeä. Voisin puhua muutakin, mutta kun puheeni lähestyy pian loppuaan, minä muistuttaisin erästä asiaa. Koska täällä saattaa olla joku ensikertalainen tai joku, jolla on kysymyksiä tämän asian suhteen. Ei riitä, että Jeesus tunnustetaan vain joksikin. Eilen me luimme Raamatun sanan Johannes 8:24. Sillä ellette tunnusta minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Ja minä mainitsin, että Jehovan todistajat tunnustavat Jeesuksen luoduksi enkeliolennoksi Miikkailiksi, joka Marian munasolun kautta sitten syntyi tänne maailmaan. Kuitenkin Raamattu sanoo, että kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut, istu minun oikealle puolelle. Ja vastaus on sitten, että hän ei ole sitä kenellekään enkeleistä sanonut, vaan pojalleen. Pojasta, hän sanoo, Jumala sinun valtaistuimesi pysyy. Siis pojasta. Mutta ei ole kysymys enkelistä. Eikä riitä, että Jeesus tunnustetaan profeetaksi. Ei riitä, että hänet tunnustetaan ihmiseksi tai suureksi opettajaksi. Raamatun periaate on luovuttamaton periaate, että meidän tulee tunnustaa Jeesuksen täysi ihmisyys ja täysi jumaluus. Jonkinlainen kalpea esimerkki tästä voisi olla eräs turkulainen julkisuuden henkilö, joka on jossakin määrin tunnettu myöskin Turun ulkopuolella, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin teistä turkulaiset, nimittäin Mauno Koivisto, jonka nimi nyt on tuttu myöskin Viitasaarella saakka. Jos minä tunnustan satamatyömies Mauno Koiviston, mutta kiellän presidentti Mauno Koiviston, ei minulla itse asiassa ole Mauno Koivistoa ollenkaan. Näin on asia myöskin, kun on kysymys meidän suhteestamme häneen, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Herra Jumala kaikkivaltias, Jeesus Kristus, minun tulee tunnustaa hänen täysi ihmisyytensä ja minun tulee tunnustaa hänen täysi jumaluutensa. Sen takia alleviivaan tätä, koska tämä on juuri Jehovan todistajien opista puhuttaessa eräs keskeisin asia. Ja sen tähden vielä uudelleen luen tuon ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2.23. Jos täällä on joku ensikertalainen, joka on tässä mielessä vielä asiasta ulkona. Johannes 1, ensimmäinen Johanneksen kirje 2.23. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään, joka tunnustaa pojan. Hänellä on myös isä. Ja päätän puheeni tänä iltana kysymykseen, onko sinulla Jumalan poika? Onko hän sinun herrasi? Onko hän sinun Jumalasi? Oletko sinä apostoli Tuomaan tavalla nöyrtynyt hänen eteensä ja tunnustanut minun herrani ja minun Jumalani? Voitko sinä kohottaa katseesi tänä iltana ja sanoa, aamen, tule Herra Jeesus. Eräässä laulussa lauletaan, kun vielä ajattelen Jeesuksen tulemusta, sitä, kun me näemme hänen persoonansa, haavat hänen käsissään, hänen jaloissaan. Eräässä vanhassa laulussa lauletaan, hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Tunnetko sinä hänet sinä päivänä hänen haavoistaan? Jos hän on sinulle vain henkenä ylösnoussut Jeesus, et voi tuntea häntä. Mutta jos hän on elävä, ruumiillisesti ylösnoussut Jeesus, ja sinä uskot häneen niin kuin Raamattu sanoo, sinä tunnet hänet. Jumala sinua tällä armolla siunatkoon nyt ja tulevaisuudessa. Rukoillaanko? Me painamme päämme rukoukseen. Kun te suhteellisen kiltisti kuuntelitte, niin alitin sen 2 tuntia. Huomennahan ei ole tästä samasta aiheesta tilaisuutta, vaan on nuorisokokous. Sunnuntaina päivällä yritän puhua aiheesta, kuka on kutsuttu ja valittu. Se ei suoranaisesti liity tähän Jehovan todistajien oppiin, mutta kyllä siinä yhtymäkohtia kuitenkin saattaa olla. Ja sunnuntai-iltana sitten jälleen palaamme tähän aiheeseen ja yritän puhua jotakin aiheesta. Rakkauden Jumala, kadotus, kuoleeko sielu? Miten voidaan ymmärtää se, että Jumala on rakkaus, jos kuitenkin on kadotus olemassa ja kuoleeko sielu? Nämä ovat myöskin näitä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän vartiotorniseuran oppiin. Nyt me painamme päämme rukoukseen ja päättelemme. Kiitämme häntä siitä, että hän on elävä todellinen persoona. Erässä laulussa lauletaan kertosäkeistössä, jonka kaikki ehkä osaatte. Hän on täällä, hän on täällä. Hän sua tahtoo kohdata, hän on täällä. Edessäsi, Herramme, nyt ylistäen olemme. Kiitos, kaikkivaltias, kun olet täällä. Ja minä uskallan Jumalan sanan julistajana tänä iltana vakuuttaa, että Jeesus on täällä. Nyt emme näe häntä, hänen haavojaan. Nyt me elämme uskossa, mutta silloin näkemisessä. Mutta hän on täällä. Ja jos on mahdollisesti joku sellainen, joka et vielä tunne Jeesusta, joka et vielä ole uskossa häneen, et ole pelastettu ja tiedät tämän asian, ja olet epävarma. Ja tahtoisit tänä iltana avata sydämesi tälle Herralle ja tälle vapahtajalle. Ja toivot, että puolestasi rukoilemme. Niin voit kohottaa kätesi merkiksi ylös siellä, missä istut. Ja me muistamme sinua rukouksin.